Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku Referendum. Jmenuji se Fatima Rahimi a spolu s mými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. I tentokrát se ptám já. Vracím se k případu, který je pro náš deník dlouhodobě zásadní. K havárii na řece Bečvě. Věnovali jsme se jí od samého začátku. Přinášeli jsme nové souvislosti, rozhovory a investigativní články. Do studia jsem si pozvala svou kolegyni Zuzanu Vlasatou, která se Bečvě věnuje dlouhodobě a velmi pečlivě. Nedávno publikovala rozsáhlý článek v rámci prestižního mezinárodního programu Fellowship for Journalistic Excellence, který organizuje síť Balkan Investigative Reporting Network. Balkan Investigative Reporting Network je sítí nevládních organizací, které podporují svobodu slova, lidská práva a demokratické hodnoty v jihovýchodní a východní Evropě. A právě díky ní se vůbec poprvé dostává do světa komplexní článek, který na jednom místě shrnuje to nejdůležitější z celé investigace otravy Bečvy. Zuzanin text získal třetí místo v letošním ročníku soutěže absolventů tohoto programu a následně vyšel i na portálu Global Investigative Journalism Network. V deníku Referendum jsme o Bečvě napsali stovky textů, ale poprvé máme k dispozici jeden ucelený materiál, který shrnuje všechno podstatné a zároveň dává možnost představit celý případ i čtenářům v zahraničí. Dnes se tedy ohledneme za tím, co se tehdy stalo a co všechno nám ta událost dál říká o stavu naší společnosti a institucí. Než se pustíme do rozhovoru, mám na vás ještě prosbu. Tenhle podcast může vzniknout jen díky podpoře našich dárců a dárkyn. Podpořte nás, prosím i vy, nejvíc pomůže pravidelný dár. Děkujeme. Zuzi, ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj, Faty.
Od havárie na řece Bečvě uplynulo bezmála 5 let. Můžeme si na úvod připomenout, co se přesně stalo 20. září 2020?
20. září 2020, to bylo přesně v neděli. Někdy krátce popolední si začali všímat rybáři v okolí Hustopeč nad Bečvou a Valašského meziříčí toho, že na tamním úseku řeky Bečvy začínají ve velkém masivně hynout ryby.
Mě zaujalo, že si pamatuješ dokonce, že to bylo v neděli.
To si pamatuju a není to pro mě až tak zvláštní, protože v neděli se statisticky vlastně hodně často stávají nehody v různých průmyslových provozech. Je to dáno tím, že vlastně je víkendová služba, celkově je tam méně pracovníků, menší dohled. A to jak si vede k tomu, že se mohou stát různé nestandardní situace a že jsou nestandardním způsobem zaopatřeny.
A takže tento případ je to stejný?
No, trochu předbíháme. Nejdříve jsme si vlastně řekli, že tady máme nějaké hynoucí ryby na řece Bečvě. A teď proč se to stalo? To je vlastně celý ten příběh, kterým se celou dobu zabýváme. Vlastně
já se k tomu dostanu toho, určitě. Ale jestli to teda... To, že to bylo zrovna v neděli, to mohlo hrát roli?
Mohlo to asi hrát roli určitě, protože jednak v okolních průmyslových továrnách to bylo tak, jak jsem řekla, pracovalo méně lidí, byly tam víkendové služby, menší dozor a větší chybovost. Za druhé, příslušné orgány státní správy mají taky víkendový provoz, také mají víkendové služby a to znamená, že je tam méně lidí a všechno je vlastně trochu jako v menším režimu a s větší nákloností k nějakým problémům.
Ty jsi říkala, že ve velkém začaly hynout ryby. Jak velký to bylo?
No bylo to konkrétně tak, že na konci, když bylo možné spočítat, jaké ty škody byly, tak se ukázalo, že v podstatě vyhynuly veškeré všechny ryby, všichni malí, drobní vodní živočichové, kteří žijou na dnech řek a třeba jezer, v tomto případě tedy řeky, na 40 kilometrech řeky Bečvy, čili 40-kilometrový úsek. Je to odhadem 40 tun ryb, které vlastně rybáři spolu s dobrovolnými hasiči naskládali na korby nákladňáku a odvezli do kafilerie k likvidaci. A odhaduje se, že je to asi tak 80 až 100 tisíc jedinců těch ryb. To znamená docela velké české město, když to převedeme na lidi.
40 tun ryb, já si to vůbec neumím představit ani ve své hlavě, jak velké množství to je. Ty jsi mluvila o tom, že vyhynuli nejenom ryby, ale i malé živočichy, to třeba rostliny. Bylo to
určitě
jinak pro rostliny?
Týká se to vlastně v podstatě celého toho života na tom úseku té řeky. Tam prošla nějaká látka, která to tam vybílila sakum prásk.
Takže 40 kilometrů mrtvé řeky.
Přesně tak.
Věděli ty inspektoři, o jak velkou havárii se jedná podle tebe?
Tak, ty myslíš teď inspektory z České inspekce životního prostředí, to byli vlastně právě ti zástupci státní správy, kteří byli povoláni na to místo, aby vlastně zajistili tu havárii, aby třeba zamezili jejímu dalšímu šíření, ale taky, aby zajistili důkazy, které povedou k odhalení toho, co se stalo a kdo za to případně může, aby za to byl nějakým způsobem patřičně stíhán. Tak v tu chvíli, kdy tam ti lidé dojeli a stáli u té řeky, stali na jednom místě, před očima jí masivně umíraly ryby, svíjeli se tam v nějaké křiči, snažili se ty, které ještě žili, najížděli na břeh, tak to popisovali rybáři, snažili se jako kdyby utéct zoufale z té vody, protože prostě cítili, že tam hrozí smrtelné nebezpečí. Já si to osobně představuju tak, že je to něco, jako kdybychom my byli v nějakém dusivém kouři, tak podle mě takhle to mohly prožívat ty ryby, prostě hrůza. A jestli si ti inspektoři mohli uvědomovat, kam až to sahá, tak v tu chvíli možná bezprostředně ne, protože bylo zapotřebí opravdu jako projít si velký úsek té řeky, aby si mohli udělat vlastně ten obrázek. Nicméně, ta zpráva o tom, kam až ta katastrofa sahá, se samozřejmě začala jako velmi rychle šířit, protože se zalarmovali třeba starostové a úřady na dalších částech toho toku řeky Bečvy a bylo potřeba zjistit, kde ten problém až je, jestli třeba nepoteče až do Rakouska.
Vy ve svých článcích, a ty konkrétně píše, že vlastně oni přišli v neděli odpoledne. Co tam mohli vidět, kromě teda ten obraz, který si teď popisovala a hlavně, co měli vlastně dělat?
No,
jaký byl jejich úkol?
Co mohli vidět oni, byla zaprvé ta řeka. Pro mě, když si to snažím tak vizualizovat pro sebe, tak já vidím ty dva inspektory, kteří stojí na břehu řeky a za zády mají siluetu velké chemičky. Ta chemička se jmenuje Deza a sídlí ve Valašském Meziříčí a patří Andreji Babišovi, který byl tou dobou premiérem vlády. Co měli dělat? Tak samozřejmě zalarmovat další příslušné složky státní správy, které měly jednat tak, aby se ta katastrofa nešířila dál. To se jim úplně nemohlo povést zabránit v tomto případě, protože se jednalo o látku, která se rozpouštěla a nešlo ji žádným způsobem vlastně zastavit v té řece. Jediné, co šlo udělat, bylo začít vypouštět více vody z přehrady Bystřička výše na tom toku řeky. To se také stalo, to udělalo povodí Moravy, tak aby se ta voda vlastně naředila víc a tím pádem ta její toxicita byla o něco nižší. No a co měli dál dělat, bylo zajistit důkazy, aby bylo možné zjistit, co v té řece bylo, jaká toxická látka a odkud tam přišla, jak se tam dostala.
A stalo se to? Tak jak popisuješ ty?
Tak to druhé se bohužel nestalo tak, jak mělo. To je kámen úrazu vlastně celého toho případu až do jeho úplného konce, do dnešní doby, že vlastně z té řeky samotné nebyly zajištěny důkazy, které by nám ukázaly tu stopu. Ty inspektoři sebrali vlastně vzorky vody pouze z té části řeky, kde už ty ryby prokazatelně umíraly. Jenomže ten problém je, že řeka teče. A ve chvíli, kdy už tam ty ryby byly mrtvé, tak ta látka, která je otrávila, už odtekla dál. A na to místo přitekla čistá voda vlastně z vrchu. To znamená, že to, co oni tam sebrali za vzorek, tak už bylo, buď byla už čistá voda, protože se stihla vyměnit a vlastně ta toxická látka už tam znovu nepřitékala. A nebo to byla už tak jako nízká, neprokazatelná hodnota, že vlastně z ní, ale jako nezjistili nic důležitého. Vesměs to byl ale ten první případ, že ty vzorky, které se braly, už byly prostě tak naředěné, že jak později říkal jeden z expertů, který se k otravě řeky Bečvy k této kauze hodně vyslovoval, profesor Ivan Holoubek, odborník na působení toxických látek v životním prostředí, tak ten řekl, že ty vzorky sebrané, které tedy měly sloužit jako důkazy třeba i u soudu, prokazovaly pouze to, že řeka teče.
Z toho, co říkáš, tak já mám ten dojem, že do jisté míry lidi, kteří tam byli přítomní ten den, to odpoledne, úplně nevěděli, co dělat. Nebo stalo se to někdy v minulosti v Česku? Je to proto, že neměli zkušenosti s tím?
Oni asi opravdu nevěděli moc, co dělat, protože se tady bavíme v podstatě o třeba v té porevoluční době bezprecedentní havárii. Taková havárie nebo otrava řeky takového rozsahu se tady moc často nestává. Ono došlo k jedné kyanidové havárii na Labi, pokud se nepletu v minulosti, ale byla to jiná situace, protože třeba v té řece teklo mnohem více vody. 20. září na řece Bečvě v roce 2020 byl velký problém v tom, že panovalo dlouhodobé sucho, bylo stále ještě horko a v té řece byl extrémně nízký průtok. To znamená, že to, co tam vyteklo, ta jedovatá látka, tak se jako nemohla dostatečně ani naředit. Jo? Ono, kdyby to bylo třeba v období vysokých dešťů, tak účinek tady toho úniku mohl být třeba jiný. Asi by tam taky umíraly ryby, ale možná bychom si nevšimli vůbec jako té velikosti. Možná by to tolik neuškodilo. Nemělo by to takový závažný výsledek. To znamená, ty zkušenosti tady opravdu rutinní nejsou, naštěstí. To můžeme být samozřejmě rádi. Ale neznamená to, že by tady nebyli odborníci, kteří nějaké zkušenosti v menšího rázu nemají a neměli by kompetentní názor na to, jak je potřeba v takovémto případě postupovat. To znamená, i já, když jsem se tímto tématem zabývala jako novinářka, tak jsem se dostala k tomu, že takovéto postupy popsané jsou. Myslím, že jsem se setkala s dokumentem někde z Jihočeské univerzity a tam se popisuje, že vždycky v případě takovéto havárie je potřeba odebrat vzorek vody vlastně ze všech výpustí, to znamená takových těch kanálů, které vypouštějí nějakou vodu do dané řeky, proti proudu této řeky, to znamená ne po proudu, tam, kde už ty ryby zahynuly, ale jdete proti proudu nahoru, hledáte každý kanál a máte si brát vzorek vody přímo té, která z toho kanálu vytéká, potom nad tím kanálem a pod tím kanálem. Já neříkám, že kdyby to takto ti inspektoři udělali, že by 100% zajistili důkazy, ale ta šance by zkrátka jakási byla a mohli jsme být dneska úplně jinde a mohli jsme vědět vlastně, co se přesně stalo.
Teď mám dojem, že aspoň vím, co se tam jako mohlo odehrávat, že si to umím lépe představit. A teď je otázka, co vás, tebe a šéfredaktora deníku Referendum Jakuba Patočku vedlo k tomu se tomu začít věnovat? Proč jste se začali věnovat havárii na Bečvě?
No, my už jsme dneska tady spolu mluvili vlastně o těch inspektorech České inspekce životního prostředí a to si myslím, že byl pro nás první takový red flag nebo taková ta kontrolka, když vlastně přišlo na tuhle kauzu, která nám říkala, pojďme se na to podívat trošku kritičtěji. Ne protože tam stojí ta chemička Andreje Babiše a protože bychom byli posedlí Babišem a viděli ho i v lednici, když ji otevřeme a hledáme tam jogurt, ale protože máme zkušenost s působením České inspekce životního prostředí vlastně z našich předešlých let. My jsme věnovali docela dost investigativní práce v minulých letech na to, abychom zjistili, jakým způsobem, zda a jakým způsobem byla inspekce životního prostředí zneužívaná ve prospěch firem Agrofertu. Protože ta inspekce je vlastně kontrolní orgán, který má hlídat, zda průmyslové podniky nepoškozují životní prostředí. A pokud tak dělají, má je pokutovat. Když Andrej Babiš přišel do vlády, tak jeden z prvních kroků, co udělal, samozřejmě bylo, že chtěl, aby se ministrem životního prostředí stal jeho člověk. A tím člověkem je, no tehdy byl, Richard Brabec. Předtím ředitel jedné z jeho chemiček, konkrétně Lovochemie. takže ředitel chemičky, ministrem životního prostředí. Co se dělo dál, bylo, že pod vlastně tady tím vedením Richarda Brabce se úplně vyměnilo vedení České inspekce životního prostředí. Tam byl nasazen na pozici ředitele jakýsi Erik Geuss. On už byl v tu dobu poměrně nechválně známý tím, že rozložil už dříve jednu ekologickou veřejnou instituci a ochromil jako její vlastně fungování. A za Erika Geuss se proběhla jakási čistka na té inspekci, různí vedoucí pracovníci, kteří měli pověst takových těch jako opravdu jako těch, co šli tvrdě proti tomu průmyslu a chtěli, aby se zákony dodržovaly a pokud je někdo porušuje, tak má být pokutovan, tak tito lidé šli v podstatě pryč z inspekce a postupně se tam obměnila spousta lidí za takové asi řekněme loajálnější pracovníky a ta inspekce byla začala být v podstatě úplně ochromená. A my jsme vlastně věnovali docela velké úsilí tomu, abychom zjistili, zda dokonce není zneužívaná tím způsobem, že by třeba promíjela pokuty firmám Agrofertu, které tedy znečišťují.
A tady tohle to všechno my máme zdokumentované, máme texty v DR-ku.
Přesně tak? Tady tyto texty vyšly v deníku Referendum. My jsme vydali několik investigací o tom, jak přesně toto se dělo minimálně u dvou firm v Kroměříži.
A když se vrátím tady k té své otázce, tak jedna věc je nějaké podezření. Co ještě vás vedlo k tomu se začít věnovat se téhle havárii?
Já se přiznám, že pro mě je to ještě taková trošku jako osobní věc, možná více než pro Jakuba. Já pocházím vlastně z toho regionu, mám tam v okolí různě rodinu, mám vztah k těm Beskydám a k tomu Valašsku, takže asi takhle.
A teď si umím představit, vidím tebe, jak se díváš v televizi na tyhle jako drastické, jestli to můžu tak nazvat, obrazy.
Určitě.
A přemýšlíš právě, že se do toho zapojíš. A teď celkově, jak to začalo? Ty jsi tam jela, viděla něco, v jakém stavu ty jsi sama viděla Bečvu?
Já jsem se tam dostala... Tak to už se nepamatuju tak docela přesně, ale myslím, že to mohlo být třeba zhruba ten týden poté. A já jsem se vlastně ty první dny spojila s místními rybáři. Jeden z těch prvních lidí byl Stanislav Pernický, to je vlastně poměrně už dneska pro všechny lidi, kdo ten případ sledují, známá i mediálně známá osobnost. Takový velmi jako angažovaný místní člověk, předseda místního svazu rybářů. A pan Pernický mi řekl spoustu zajímavých užitečných věcí a postupně jsem vlastně oslovovala další a další rybáře, až jsem narazila na takového jednoho mladšího kluka, mého vrstevníka v podstatě, Lukáše Gerlu. A spolu jsme se dohodli, že mě tím úsekem Bečvy provede a ukáže mi vlastně, jak to tam vypadá, protože to tam zná odmala tam rybařil a zkrátka, že mi to všechno ukáže.
A jak se teda do toho vyšetřování případu zapojil deník Referendum? Jaký byl narrativ mediální předtím, než se deník Referendum do toho nějak zapojil?
Tak... My jsme se do toho zapojili jako novináři, úplně jako by tou nejupřímnější novinářskou prací, bych tak řekla. Opravdu se zájmem přijít na to, co se stalo. Bez nějakého očekávání, že to musel být ten Babiš. Chtěli jsme si zkrátka udělat jasno a jít dál, pokud se ukáže, že skutečně třeba ta Babišova deza je v tom nevině. Ten narrativ byl takový, že bych řekla, že ho poměrně dost v rukou držely ty složky státu, jako je Ministerstvo životního prostředí. Richard Brabec, už zmíněný, byl hodně, hodně angažovaný v tom případu, hodně veřejně vystupoval, komentoval to. Samozřejmě, že se snažil držet velmi jako na úzdě tu verzi, že by to vůbec mohla ta deza být, jako vystupoval poměrně tvrdě proti každému, kdo si to dovolil jako nějak znést nebo se na to zeptat. Velmi rychle, už asi pátý den po té havárii, se začali vyjadřovat k tomu také policisté. Už vlastně my dnes víme, že v tu chvíli taky přizvali k té práci soudního znalce a víme, že když toho soudního znalce šlo konkrétně o Jiřího Klicperu, já jsem viděla ten dokument, vlastně, který mu dali tu práci, a ten je vlastně sepsaný velmi návodně. On nedostal za úkol zjistit, co se stalo, nebo kdo otrávil řeku Bečvu, ale tam bylo skutečně velmi návodně napsáno, že má zjistit, jak tu řeku Bečvu otrávila firma Energo Aqua v Rožnově pod Radoštěm. Takže vlastně už zhruba ten pátý den po té havárii to byly ty slavné výroky Richarda Brabce na tiskových konferencích, kdy říká, že se smyčka utahuje kolem jistého areálu v Rožnově pod Radhoštěm, že už je to, že už jako v řádech dní budeme vědět, jak to bylo, a že bude všechno vyřešeno. To zhruba mi to připomíná toho Trumpa, který chtěl ukončit válku na Ukrajině taky do 2 dnů.
Takže do toho pak se teda zapojil deník Referendum. Jak teda vaše investigace potom pokračovala?
My jsme vlastně tím, že jsme opravdu jako asi první novináři si to tam velmi podrobně prošli a najednou jsme mohli vidět, jak to na tom místě vypadá, tak nám ta oficiální verze strašně rychle přestala připadat věrohodná. Protože když si to představíš, tak ono se to třeba lépe vidí, když se to nakreslí, ale to zkusím popsat aspoň tak co nejvizuálněji.
Jenom prozradím, že v deníku Referendum máme dokonce mapy, dokonce máme grafy, všechno tam je, takže
ano,
pro lepší představu si můžou přečíst vaše články, ale budu ráda, když to popíšeš.
Tak já to zkusím popsat co nejstručněji. Zkus si představit tu řeku zkrátka jako nějakou úsečku nebo přímku. A na tu si nakreslíme bod A, to je výpust, ta kanalizace, ta výpust, která přivádí odpadní vodu z Energo Aqua do té řeky. Tak to je náš jako bod A. A potom jdeme vlastně po proudu té řeky od toho bodu a až o 3,5 kilometru dál zhruba, tak umírají první ryby. Takže si představ, že ta toxická látka, která měla potenciál opravdu vyhladit veškerý život na 40 kilometrech, by nejdříve tekla 3,5 kilometru a neskřivila by žádné ryby ani plotvičku. My jsme mluvili s rybáři, kteří na tom úseku té řeky v neděli dopoledne 20. září 2020 rybařili a popisovali, že se jim dařilo, že ryby brali. Oni tam nepozorovali nějakou kalamitu. Dokonce jsme viděli i textové zprávy třeba, které si posílali jako o tom svém úlovku se svými přáteli. Takže asi nám nelhali. Takže skutečně 3,5 kilometru jet teče tou řekou, neskřiví rybě ani vlásek, ani plotvičku a potom způsobí hroznou kalamitu. Ale na těch 3,5 kilometrech máme nejdříve jeden velký jez. To je takový ten jez, kde je velká cedule, že smrtelné nebezpečí. Je to takový ten velký schod, přes který ta voda teče a pod tím se takhle jako zběsile míchá. Neumím si moc představit, že tam by se ta voda, respektive ta toxická látka, nepromíchala velmi dobře už v té řece od jednoho břehu ke druhému, takže by tam žádná ryba neměla kde se bezpečně schovat. Ostatně později, a to už bych předbíhala, na toto téma dělali experimenty různí profesoři a potvrzují zkrátka, že by to tak mělo být. Následuje další takový jez, kde se zase ta voda takto míchá. Potom asi 900 metrů před tím místem úhynu ryb máme výpust z Dezy. A potom tedy umírají ty ryby. Takže ta oficiální verze nám říká, že ta toxická látka tekla těch 3,5 kilometrů přes ty jezy, kolem té kanalizace nebo výpusty z té Dezy. Deza teda v pohodě, z této být nemohlo. A potom teda umírají ryby na 40 kilometrech řeky.
A chápu, že tady tímhle vy jste vlastně změnili i nějaký ten mediální narrativ?
To byl takový první krok, kdy tohle jsme popsali, co nějak jako asi nejpřesvědčivěji, že když tohle vidíme u té řeky, jak to vypadá, že se nám nezdá být možné, aby to vyteklo z té rožnovské výpusti. Už to samo o sobě zbudilo docela velké halo a já jsem byla pozvaná, myslím, že tehdy to bylo do DVTV, na rozhovor, kde jsem to takhle vysvětlovala. A to samozřejmě pomohlo tu naši story, tak jak jsme ji popsali, šířit dál do světa, za to jsme byli velmi rádi, že jsme dostali tuto možnost. A následně vlastně se s námi spojili lidé, říkáme jim whistlebloweri oficiálně, z Babišovy chemičky Deza. A vlastně tímto způsobem jsme se dostali k informaci, že v noci před tou otravou samotnou se udála v té deze havárie, při které unikla toxická látka do tamní kanalizace, do dešťové kanalizace.
A předtím teda se říkalo, že nic takového se nestalo, nebo nemluvilo se o tom vůbec?
Ano, to deza samozřejmě ústy tehdejšího mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky neustále opakovala, že všechno bylo v pořádku. Karel Hanzelka mi předal vlastně výsledky jako jejich laboratorních šetření, výsledky měření toho, jako jaký byl stav odpadní vody, velmi jako nápomocně všechno sdílel a tvrdil teda, že nic podezřelého nebylo.
Ten případ je strašně komplexní a hodně složitý. To i pro mě, kdo čte hltavě každý váš článek. Ale tobě osobně nedávno vyšel obsáhlý článek o havárii na řece Bečvě na serveru Balkan Insight. V čem je podle tebe tenhle long read výjimečný nebo možná jiný než ty předchozí investigace, které jsou teda taky long read?
Je to pravda, ty naše texty jsou opravdové long readys, jsou to někdy tak dlouhé texty, že si dělám legraci, že se nevejdou ani na internet, a je to dané tím, že se snažíme velmi pečlivě a přesvědčivě podložit každý argument a případně vyvrátit každý protiargument, a to prostě jinak, než spoustou informací nejde. V čem je teda výjimečný ten text, který vyšel nedávno? Za prvé vyšel anglicky. Je to teda text směřovaný na zahraniční publikum, protože my jsme se jaksi nevzdali té touhy nebo potřeby mluvit skrze tuto kauzu k zahraničnímu publiku o tom, jaký je stav České republiky a jaká je politika v České republice a co vlastně může tento příběh vyprávět jako za přesah. A v čem dál je ještě ten text jiný, jednak je to takový první pokus vlastně odvyprávět ten příběh pohromadě na jednom místě. Protože v deníku Referendum můžete najít určitě stovky článků a dneska chápu, že když někdo přijde a chce se s tou kauzou teprve začít seznamovat, tak je pro něho těžké vlastně zjistit, kde začít a jak si vytřídit z toho to nejdůležitější.
Já to vnímám, že ten tvůj článek, přestože teda anglicky, tak je to nějaký úvod do problematiky. Rozumím tomu dobře?
Myslím, že by se to tak dalo říct. Je to takový úvod, určitě, ale ta ambice byla dát tomu nějaký rámec a nějaký ten přesah. Nejenom říct, co se stalo, ale opravdu jako dát tomu nějaký smysl, tak aby to vyprávělo ten příběh současné České republiky, pokud možno.
Jak ta práce probíhala na tom článku?
Já jsem spolupracovala, nebo takhle, začnu od toho, že vlastně ten text vznikal v rámci takového stipendia, jmenuje se to Fellowship for Journalistic Excellence, a o to jsem se ucházela před nějakými 2 lety, dostala jsem ho a znamenalo to, že jsem vlastně na tom textu pracovala ve spolupráci s britským editorem Neilem Aaronem, který se mi právě přesně pokoušel pomáhat v tom, aby ten příběh jako měl tady tenhle přesah, a pomáhal mi nazírat ho těma očima toho zahraničního publika úplně nepolíbeného českou, nebo víceméně nepolíbeného českou nějakou současnou realitou.
2 roky, to je docela dlouhá doba. Co ti ta práce na článku dala?
Tak určitě to nebylo 2 roky dennodenní práce, protože ten Neil stejně tak pracoval ještě s dalšími 9 mými kolegy z různých evropských a balkánských zemí na jejich textech. A dalo mi to tady ten luxusní čas a společný čas jako strávený tou opravdu jako hlubokou diskuzí nad tím tématem, kdy se fakt snažím já jako novinářka plně nastěhovaná v tom tématu, v té problematice. V podstatě kdykoliv se mě zeptáš na jakýkoliv detail z té kauzy, tak já vyhrabu z níter svých záloh a svých archivů dokument, kterým ti doložím, co to znamená, nebo jak to bylo, nebo nebylo. Tak on mi pomohl trošku z toho vystoupit a vidět to z nějakého většího odstupu a vidět to opravdu víc očima čtenáře. A myslím si, že Já totiž deníku Referendum taky vedu reportážní oddělení, což znamená, že sama pracuji s texty svých kolegů, kolegyň především a svého kolegy Dana Koteckého, a myslím, že mi to i pomohlo pro moji vlastně editorskou práci.
V tom zmíněném článku na Balkan Insight zmiňuješ, že případ Bečvy symbolizuje nějakou proměnu České republiky z postkomunistického premianta ve stát s hlubokým systémovým selháním. V čem přesně podle tebe Bečva tenhle posun nejlépe vystihuje?
Myslím, že v tom, že my tady vidíme, jak vlastně je možné, aby ty institucionální procesy demokratického státu sloužily zájmům jedné konkrétní korporace, jednoho konkrétního jejího majitele. Jak může řetězec institucí v podstatě jako jeden muž, jako jeden orchestr šlapat tak, že ve výsledku máme velké pochybnosti o tom, že oficiální verze vyšetřování, oficiální linie vyšetřování této kauzy je vedená s čistými úmysly.
Ty v textu používáš pojem state capture. Mm-hmm. Jak bys tenhle termín možná jednoduše vysvětlila v tom českém kontextu a proč je důležitý pro pochopení kauzy Bečva?
Tak to je termín, který se užívá už posledních několik let až desítek let jako takový dobrý nástroj právě na pochopení toho, nebo výklad toho, co jsem se teď snažila říct na příkladě toho prorůstání Agrofertu s českou veřejnou správou. Do češtiny bychom state capture přeložili třeba jako uchvácení státu. Jde zkrátka o to, že to není korupce v tom smyslu, že my uplatíme úředníka a on nějak jedná, ale že je to jako systémový, opravdu hlubší problém prorůstání v podstatě té korporace tím státem do několika pater, do několika úrovní, tím způsobem, že tady máme soustavu třeba těch veřejných institucí nebo nějakých politických entit, které dohromady se sladí tak, že stát rozhoduje opravdu v zájmu té korporace. Dává to smysl?
Dává to smysl. Jenom přemýšlím, že to asi nebude případ České republiky jenom.
Určitě ne, tak já myslím, že dneska, já teď jako nechci vystupovat jako nějaký odborník na state capture, na to tady jsou určitě lepší, ale například se to používá určitě k popisu toho, co se děje v řadě postkomunistických zemí. Často se ten fenomén vysvětluje na příkladu Jihoafrické republiky za prezidenta Zumy, kdy tam podobným způsobem prorůstala vlastně tou státní správou korporace jiná. Takže je to fenomén, který je vlastně dneska v tom světě na nějakém vzestupu. Myslím si, že by asi se mnou souhlasil ledas kdo, že podobné věci dnes sledujeme taky ve Spojených státech a ledas kde jinde. Česká republika si myslím tím, jak je malý stát a máme tady třeba tento konkrétní příklad, tak nám umožňuje vysvětlit si to vlastně velmi detailně, ne tak abstraktně, jak se to často dělá, když se o tom mluví, ale tady máme ten konkrétní příklad, konkrétní kauzu a to si myslím, že je vlastně přínos toho té práce, o kterou jsme se tady pokoušeli.
Když se podíváme zpětně na celý ten proces, co podle tebe nejvíc vypovídá o vztahu mezi vědeckými důkazy, to znamená ten postup, který jsme si říkali možná i na začátku, sběr důkazního materiálu a tak dále, a způsob, jak s ním potom pracoval český justiční systém, protože ta kauza se dostala k soudu, nějak soud rozhodl, že jo, k tomu možná se taky ještě dostaneme. Jak o tomhle vztahu vypovídá?
Já teda doufám, že nelze tvrdit, že tady ta kauza ukazuje, že to je nějaký jako systémový problém českého soudnictví. Já se opravdu modlím, aby to nebyl typický přístup soudu k expertním vědeckým důkazům. Protože to, co se stalo tady, je v podstatě úplné popření vědy a přínosů vědeckého poznání v této konkrétní kauze. Tady vlastně poznatky mezinárodně renomovaných expertů, kteří věnovali rozplétání té kauzy týdny a měsíce života. Ne z nějakých zjištných důvodů, ale prostě proto, že sami chtěli pochopit, případně sami chtěli poskytnout své služby a odborné kapacity na rozpletení toho, co se stalo. A to, co přinesli, v podstatě ten soud nechtěl slyšet. Nepřipustil jejich důkazy, jejich argumenty, vůbec mezi důkazy, k nějaké obhajobě té obviněné firmy a tak podobně.
A jak to zdůvodňoval soud?
To bylo jako případ od případu. V jednom případě si myslím, že snad soudkyně nařkla jednoho toho vědce z předpojatosti. V jiném případě šlo o to, že řekla, že už by to bylo nadbytečné, že důkazy má, že je slyšela různě.
Pojďme si možná připomenout teda, jak ten soud skončil.
Skončil tak, že vlastně od samého začátku byla obviněna ta rožnovská firma EnergoAqua. To je ta, která má ten kanál 3,5 kilometru od toho místa otravy ryb. A ta byla nakonec odsouzená, ale rozsudek byl tedy velmi, velmi, jak se to řekne česky, anglicky by řekl tricky, takový jako opravdu lišácký. A to z toho důvodu, že na konci vlastně bylo stvrzeno tím rozsudkem, že tedy ta firma je za to vinná. Té obžalobě byl zprostěn její ředitel Oldřich Havelka, protože jinak by mu hrozilo až 6 let vězení a nějaká vysoká pokuta. Ale pro nedostatek důkazů, které by podložily, jak to ta EnergoAqua udělala, se nakonec tento případ z trestního řízení přesunul do správního řízení a řeší se pouze v rovině přestupku a vrací se k inspekci životního prostředí. Takže kauza bezprecedentní otravy ekosystému, používá se proto pojem ekocída, za kterou mohl jít někdo na několik let do vězení a platit milionové pokuty, nakonec skončila jako přestupek. Ten rozsudek byl ještě stavěný tak, že v podstatě ta EnergoAqua se proti němu vůbec nemohla odvolat, právě proto, že to bylo přesunuto do té roviny přestupku. Odvolat se mohl pouze státní zástupce, který to udělal, který jako kdyby chtěl víc. No a jsou další instance nakonec vlastně potvrdil ten původní rozsudek a tím je ta kauza v podstatě za námi. Tím už vlastně je to všechno vyřešeno a už víme, jak to teda bylo.
Ty jsi před chvíli říkala, že jste celou dobu i v deníku referendum, i při investigace spolupracovali s experty. Profesora Holoubka, ty už jsi zmiňovala na začátku. S kým ještě? A proč pro vás bylo důležité spolupracovat s experty?
Tak začnu tou druhou otázkou. Důležité to bylo, protože tam bylo tolik odborných věcí, že bychom na ně sami nikdy nepřišli. Tam byly opravdu v podstatě vědecké problémy, které bylo potřeba rozlousknout, vysvětlit, pochopit. Nám hodně pomáhal takhle jako konzultant a například také Marek Petřivalský z Palackého univerzity, když nám začal takhle pomáhat, byl docent, teď už je z něj profesor, kromě Ivana Holoubka, který byl vlastně úžasný a velmi nápomocný. Bohužel profesor Holoubek před pár měsíci zemřel, což je nám strašně líto. Považujeme to za velkou ztrátu. Dále to byl profesor Jakub Hruška, profesor Blahoslav Maršálek a byli to ještě další experti v pozadí, kteří vlastně spolupracovali s nimi. Vesměs to byli samí profesoři a opravdu špičkoví odborníci. Někteří z nich třeba pracují někde ve státní správě, proto nechtěli vystupovat takto úplně osobně, protože se cítili zranitelní kvůli tomu, že právě pracují ve státní správě.
A je to tak teda, že experti, s kterým jste vy spolupracovali, nějak se shodovali na tu, nevím, příčinu, řekneme, možná na tu kauzu. A pak asi tady byla ještě nějaká jiná skupina expertů, jestli to tak můžu nazvat, které teda nezhodovali. Je to tak?
Zjednodušně řečeno by to tak bylo. Myslím si, že jako si můžu dovolit říct, že opravdu to, co zhrnuje vlastně ten postoj těch odborníků, se kterýma já jsem byla v nějakém kontaktu, případně nebyla jsem přímo s nimi v kontaktu, ale znám jejich práci, protože třeba vypracovali nějaké posudky na desítkách až stovkách stran k tomuto tématu a já jsem se s nimi obeznámila a četla jsem je, tak to, co vystihuje vlastně jejich závěr je, že to oficiální ten oficiální výklad, tedy že to udělá Energoaqua, odporuje zcela fyzikálním zákonům. Na druhé straně vlastně máme také nějaké experty, máme tady inženýra Jiřího Klicperu, soudního znalce, který se živí jako soudní znalec, dělá různé posudky EIA, případně působí jako soudní znalec, pokud se to týká vody nebo odpadních vod. Také tam máme posudek od Vodňanského výzkumného ústavu při Jihočeské univerzitě a tam mě to trochu mrzí, protože je to taky velmi renomovaná, mezinárodně uznávaná instituce s historií prostě asi skvělé odborné práce a ti také vypracovali posudek, který teda u toho soudu zazněl, a který v podstatě nějakým způsobem je podložením té oficiální verze, nicméně když jsem ten jejich posudek kriticky četla, například se zmíněným Ivanem Holubkem, tak mě tam upozornil právě na místo, které je jako kdyby klíčovým bodem, opěrným bodem té jejich argumentace a on tvrdí, že to je v podstatě nesmysl, že to, co tam říkají, je přesně naopak, že to je vlastně nepravda.
A v čem teda?
Jde tam o to, že oni říkají, že když nějaká toxická látka vlastně vteče do řeky a v nějakém bodě teče a rozptyluje se, takže při tom rozptylování se vlastně zakoncentrovává, že ta její koncentrace roste, ale to je prostě nesmysl, protože logicky se vlastně ta látka ředí, naopak ta její koncentrace klesá.
A neexistuje nějaká látka, která by tohle to dělala?
Věřím tomu, že když ji neznal profesor Holoubek, tak že ne.
Když se dnes s nějakým odstupem téměř 5 let
ano.
ohledneš za kauzu Bečva, co ti osobně ten případ ukázal?
Napadí mě 2 věci. Jednak, že když chce někdo ovládat dění ve státě, řekněme to takhle, tak nemusí k tomu přesvědčit každého jednoho zúčastněného člověka. Ale stačí si vybrat lidi na nějakých vybraných pozicích. Stačí tam dosadit určité charakterové typy. A vlastně stačí hrozně málo k tomu, aby ta instituce dělala to, co ta daná osoba chce. Že zkrátka ten systém je manipulovatelný mnohem s nás, než bych si dřív vůbec myslela. Dřív bych si myslela, že to musí stát hrozně moc peněz a hrozně moc organizace. Dneska mám takový pocit, že ta státní správa je naopak plná lidí, kteří velmi rychle pochopí, odkud vítr vane kam a jak je pro ně snazší se chovat. Není to moc pěkné, ale zdá se mi, že ten systém prostě nepřekypuje, kdo ví, jak statečnými lidmi. To je jedna věc. Druhá věc, kterou jsem si z toho odnesla, je, že když ten systém zradí určitou skupinu obyvatele takovým způsobem, jak se to stalo v tomto případě těm lidem v okolí Bečvy, v okolí těch hustopeč nad Bečvou, Valašského Meziříčí, tady v tom regionu. A když je zradí takovým způsobem jako tady, to znamená, že oni vidí na vlastní oči, že to, co ten systém tvrdí, nedává smysl. Že to prostě musí být blbost. Ale přesto na tom ten systém trvá. Ti lidi se cítí strašlivým způsobem podvedení. A hrozně to zamává jejich důvěrou vlastně ve zbytek toho státního zřízení. Myslím, že když si to extrapolujeme nebo nějakým způsobem představíme na nějaké jiné kauze, tak si z toho dokážeme vyvodit, jak ta důvěra veřejnosti ve věci veřejné a v ten stát je hrozně křehká a jak málo stačí, abychom ji ztratili.
Existuje nějaká naděje, ať nekončíme tak Smutně.
Já myslím, že ta naděje nakonec stejně tak vždycky v lidech. Určitě. Protože na druhou stranu, i když říkám, že se obávám, že třeba ta státní správa není plná hrdinů, tak nakonec někdy se mi zdá, že stačí opravdu těch pomyslných pár statečných, aby například jako tady, aby vlastně ta pravda nebyla utopená nebo otrávená spolu s těmi rybami. No, stačilo skutečně málo a ten případ odplul s těmi mrtvými rybami úplně do neznáma a nikoho by nezajímal. Nic vlastně by se nestalo. Já myslím, že nechci znít vychloubačeně, ale i tady se ukazuje, k čemu může vlastně sloužit práce novinářů, když je odvedena správně a s nějakými čistými úmysly a zatím já si tady naprosto stojím. Ale týká se to i těch vědců a jejich obrovské tvrdohlavosti a fakt velikého nasazení ve volném čase. Týká se to těch rybářů, kteří vlastně do dneška budou pořád opakovat, že Bečva nevyšumí a věří, že se to ještě nějakým způsobem zvrátí.
Investigativní novinářka Zuzana Vlasata, děkuji, že jsi přišla.
Já moc děkuji za pozvání.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám dnešní epizoda líbila, dejte nám vědět. Naslyšenou příště.
Naschledanou.